Þriðja Mósebók, 27. kafli. Drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Hyggist einhver efna heit sitt við drottinn að gefa honum ígildi manns, skal miða við þetta mat. Sé það karlmaður, 20 til 60 ára að aldri, skal mat þitt vera 50 siklar silfurs, samkvæmt sikli helgidómsins. En sé það kona, skal matið vera 30 siklar. Sé það ungmenni, 5 ára til tvítugs, skal matið vera 20 siklar silfurs fyrir pilt, en 10 siklar fyrir stúlku. Sé það barn, eins mánaðar til 5 ára, skal matið vera 5 siklar silfurs fyrir dreng, en 3 fyrir stúlku. Sé það öldungur, 60 ára eða eldri, skal matið vera 15 siklar silfurs fyrir karl, en 10 fyrir konu. En ef sá sem vann heitið í kröggum og getur ekki greitt matsverðið, skal hann leiða fyrir prest þann sem heitið var. Skal presturinn ákveða matsverðið eftir efnum þess sem heitið vann. Ef heitið skepnu sem færa má drottni að fórn, verður hver sú skepna sem gefin drottni heilög. Ekki má skipta á því sem gefið var og öðru. Hvorki má skipta á rýru dýri og vænu, né vænu og rýru. Nú eru skipti höfð á skepnum og skulu þá vera heilagar, bæði sú látin í skiptum og sú sem kemur í staðinn. Sé heitið óhreinu dýri sem ekki má færa drottni að fórn, skal leiða dýrið fyrir prest. Presturinn skal þá meta það eftir því hvort það vænt eða rýrt. Skal mat hans gilda. Ef sá sem gefur gjöfina vill sjálfur leysa dýrið, skal hann bæta 5. hluta matsverðsins við það. Þegar einhver helgar húsið drottni, skal prestur meta það eftir því hvort það gott eða lélegt. Skal mat prestsins gilda. Ef sá sem helgar húsið vill sjálfur leysa húsið, skal hann bæta 5. hluta matsverðsins við það. Ætli einhver að helga drottni hluta af eignarlandi sínu, skal matsverðið fara eftir því hversu miklu hægt að sá í það. Einn kómer af byggi samsvarar 50 siklum silfurs. Helgi hann jörð sína á fagnaðarárinu, skal matsverðið vera óbreytt. Helgi hann jörð sína eftir fagnaðarárið, skal prestur reikna út verðið meðan við fjölda þeirra ára sem eftir eru til næsta fagnaðarárs og draga það frá matsverðinu. Vilji sá sem helgar jörð sína leysa hana sjálfur, skal bæta 5. hluta matsverðsins við verðið og hún verður eign hans. Leysi hann jörðina ekki, heldur selur hana öðrum, má ekki innleysa hana. Þegar hún verður leyst á næsta fagnaðarári, verður jörðin helguð drottni eins og bannfært land. Eignar jörð hans verður eign prestsins. Helgi einhver drottni land sem hann hefur keypt og ekki hluti eignarlands hans, skal prestur reikna út fyrir hann matsverðið sem miðast við næsta fagnaðarár. Sama dag skal maðurinn greiða matsverðið. Það helgigjöf til drottins. Á fagnaðarárinu skal jörðin aftur verða eign þess manns sem hann keypti hana af og átti jarðeignina áður. Allt matsverð skal ákveðið eftir vog helgidómsins. Einn sikill skal vera 20 gerur. Enginn má helga frumburði búfjár sem heyrir drottni til því að þeir eru frumburðir. Hvort heldur að ræða frumburði nauta eða sauðfjár eru þeir eign drottins. En séu það frumburðir óhreinna dýra má kaupa þá lausa fyrir matsverð og skal þá bæta 50 þess við. Ef þeir verða ekki leystir skal selja þá fyrir matsverðinu. Ekkert sem bannhelgi hvílir á, ekkert af eigum þess manns sem helgar þær drottni með banni, hvorki mann, búfé, né jarðeign, má selja eða leysa. Allt sem bann hvílir á háheilagt, það eign drottins. Ekki má leysa mann sem bann hvílir á, heldur skal hann tekin af lífi. Öll tíund af landinu, hvort sem það tíund af korni landsins eða ávöxtum trjána, eign drottins. Hún helguð drottni. Ef einhver maður vill leysa hluta af tíund sinni, skal bæta 5. hluta hennar við hana. Öll tíund af stórgripum og sauðfé skal helguð drottni, það er að segja tíunda hvert dýr sem gengur undir hirðistafinn. Ekki skal gera neitt mun á vænu dýri og rýru og ekki skipta á neinu. Sé það gert, verður bæði það sem skiptir á og það sem settir í þess stað heilagt. Það má ekki leysa. Þetta eru fyrirmælin sem drottinn bauð Móse að flytja Ísraelsmönnum á Sínaí fjalli.